Як повернути дитину з депортації?
В етері програма «Шлях додому. Як повернути дитину з депортації» – це спільний проєкт громадського радіо та української мережі «За права дитини». При мікрофоні Євгенія Гончарук та Олена Холоденко, за звукорежисерським пультом Євген Глібов.
Час – ще одна зброя агресора. Кожен новий день віддаляє нас від можливості повернути дитину. Росіяни змінюють ідентичність українських дітей, нав'язують їм російське громадянство, налаштовують проти батьків і батьківщини, тримають в Росії або на тимчасово окупованій території України до повноліття, аби український юнак став потенційною одиницею армії РФ. При цьому росіяни створюють безліч брутальних перешкод намаганням України повертати своїх дітей додому.
Що довше наші діти перебувають поза батьківщиною, то страшніші наслідки. Про це ми розповідали у попередній передачі. Що потрібно знати, аби наблизити момент повернення дитини з депортації або з окупації? Аби повернення у принципі стало реальністю? Говоримо про це з учасницями проєкту «Шлях додому. Як повернути дитину з депортації».
Шлях додому. Як повернути дитину з депортації?
Студії громадського радіо Діна Уріх, голова відділу прямої допомоги та членкиня правління організації Helping to Live.
Доброго дня.
А на дистанційному зв'язку зі студією Анастасія Халіулова, фахівчиня соціальної роботи і співкоординаторка проєкту «Шлях додому» Української мережі «За права дитини».
Доброго дня.
Дякуємо усім, що долучилися. І кілька слів про ті організації, гості, від яких сьогодні з нами. Організація Helping to Live, допомагаємо виїхати, є партнером проєкту «Шлях додому» Української мережі «За права дитини», у межах якої вони разом повертають дітей з тимчасово окупованих територій, воз'єднують із сім'ями тих дітей, які опинилися в окупації без батьків. Анастасія, будь ласка, розкажіть про результати цієї співпраці.
Насправді ми співпрацюємо дуже давно, і наша співпраця доволі якісна. Якщо казати про якісь кількісні результати, то наприклад, за період лютий-березень цього року Helping to Live допомогли нам повернути додому 26 дітей. І це доволі немало. Але з самого початку шляху повернення ми звертались до «Допомагаємо виїхати» з різними питаннями, консультувались. І можемо сказати, що ці люди насправді досить кваліфіковані для того, щоб давати відповіді на ті питання, які можуть вирішити точково проблеми, які існують у наших людей, які їдуть за дітьми або бажають повернутися на територію України.
Пані Діно, а вас чим підсилює співпраця з Українською мережею «За права дитини», вашу організацію?
Ну, для нас це дуже важлива співпраця, тому що в той сфері, в якій ми всі працюємо, в евакуації з тимчасово окупованих територій, дуже важлив досвід всіх, тому що це територія, де не працюють закони, і тільки досвід є чимось, на що ми можемо опиратися. І наш такий контакт дійсно почався вже давно, а така співпраця – це щось, о чому ми могли тільки мріяти певний час тому. Тому ми дуже вдячні і мережі «За права дитини», і Анастасії, з якою ми постійно на зв'язку. Мені дуже-дуже приємно співпрацювати разом в такої темі.
Почнімо з того, нашу сьогоднішню розмову, які категорії дітей повертає Українська мережа «За права дитини» разом з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, разом з організацією «Helping to Live» «Допомагаємо виїхати».
І ми почуємо в запису Наталію Ємець, начальника відділу у справах депортованих та санкційної політики, Директорату захисту прав громадян постраждалих внаслідок збройної агресії Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, яка, як і ви, власноруч повертає дітей.
Ну, насправді таких категорій досить багато. І вони досить різні. Дійсно, на територію Російської Федерації депортували або примусово переміщували на тимчасово окупованих територіях не тільки дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Дехто з цих дітей ставали сиротами вже під час повномасштабної агресії РФ проти України. Є у нас такі випадки повернення. Декого просто забирали у батьків під час фільтрації, а батьків кидали в в'язниці. Окрема категорія дітей, батьківських дітей, які потрапили в депортацію в Російську Федерацію, яких вивозили в табори. Російські загарбники використовували як привід, як спонукання оздоровлення дітей, тобто щоб забрати їх від обстрілів, якось дати їм трошки спокою. Таким чином вони вимагали від батьків дозволи і вивозили їх на територію Російської Федерації. Це якщо говорити про батьківських дітей. Велика категорія дітей, які дійсно ми натрапляли на такі випадки, ми повертали дітей. Це такий нещасливий збіг обставин, коли діти були у бабусів, дідусів, умовно в Херсонській області або в Запорізькій, а батьки там працювали в інших містах, які залишилися, дякувати Богу, не окупованими, Богу і ЗСУ. І відповідно вони залишалися в такій пастці. Ну і є категорія дітей, які залишилися на тимчасово окупованій території без переміщення, діти-сироти, яких теж нам доводиться забирати. І це, мабуть, найважчий кейс, коли шукаються законні представники для того, щоб дитину можна було якось забрати. Окрема категорія – це вивезені заклади. Прикладом можна назвати Олешківський інтернат або Херсонський будинок дитини, коли просто вивозили дітей групами, не питаючи ні у кого дозволу.
Можливо, наші гості хотіли би додати якісь категорії, так, або якісь окремі випадки, про які не згадала пані Наталя.
Ну, мабуть, важливо додати ту категорію дітей, там, де батьки є військовослужбовцями, або ті батьки, які працюють в держструктурах, і їм теж небезпечно пересуватись по території Російської Федерації і знаходитися, власне, дітям та їх родичам теж там небезпечно.
Діна Уріх також хоче додати, прошу.
Да, я хотіла б ще додати, що бувають випадки, коли дітей вивозять окремо від батьків до лікарень, але не на оздоровлення, а саме на лікування, коли дитина постраждала внаслідок збройної агресії Російської Федерації. І в таких випадках дітей можуть розлучати з батьками і потім навіть не повідомляти батьків, де вони є, і вони звертаються до нас, шукаючи дітей по лікарням. У нас були такі випадки теж.
Діна, Анастасія, ви ще розкажете детальніше про такі випадки. А я хочу запитати, чому люди, які повертають дітей додому, кажуть, що час – це зброя росіян? Які діти, так би мовити, в найпершій групі ризику, кого потрібно повертати сьогодні якнайшвидше?
Пані Анастасія?
Якщо казати про маленьких дітей, то проблема в тому, що вони забувають про Україну, про свою батьківщину, про все українське, і їм важче пояснити, що вони були тут, що для них це рідне і що воно має бути важливим.
Ну, а якщо це взагалі маленькі діти, немовлята, там до 3 років, то вони взагалі не можуть ідентифікувати себе і розповісти нічого про себе не можуть.
Так.
А якщо ми будемо говорити про дітей трошки старше, то там теж час працює якби проти нас всіх через те, що чим більше дитина там знаходиться, тим більше вірогідність, що їй зроблять документи, вона буде в системі і в більшій кількості баз у росіян буде присутня. Там, наприклад, вона може мати вже 14 років, тоді зроблять російський паспорт. І ну, це все от погіршується з часом, тому що дитина все більше і більше має якби присутність в системі документів Російської Федерації.
А якщо ще й близько до 18 років, то ми тут пам'ятаємо про інший ризик, на жаль, так, я так розумію, призову до армії окупанта.
Це починається значно раніше, коли починаються приписки до військкомату, що потрібно сходити для того, щоб отримати військовий квиток і таке інше. І це вже такий важливий дзвіночок, що варто щось робити, тому що це може бути небезпечно.
Принаймні, з попередньої передачі ми знаємо, що роблять з підлітками, як їм промивають мізки, як нав'язують все російське. Про це говорила Катерина Рашевська.
Шлях додому. Як повернути дитину з депортації?
І важливе тут, до речі, запитання, яких дітей найважче повертати, так? Кого повернути на сьогодні майже неможливо. У мене тут тільки якісь суб'єктивні припущення, але прошу наших гостей відповісти.
З нашого досвіду можна сказати, що найважча категорія все-таки діти, у яких немає родичів, де батьки чи опікуни загинули. Точно ті діти, яких усиновили в Російській Федерації. І, звичайно, це діти, чиї батьки, чи родичі найближчі служать в ЗСУ і не скривають свою позицію. Ну, наприклад, якщо це маленьке село і відкрито про неї говорили раніше, то це досить небезпечно взагалі для дитини.
В цьому ж ракурсі попрошу пані Діну згадати найважчий випадок повернення і, можливо, найдовший. І чи можна взагалі, говорячи про повернення дітей, говорити про якісь легкі випадки повернення?
Я якраз хотіла розпочати свою відповідь з того, що дуже важко сказати, який випадок найважчий, тому що вони всі різні і, на жаль, дуже боляче працювати з цими історіями, тому що кожна з них – це історія, трагічна історія родини. Але з того, що я пам'ятаю, от кейс, який дуже нам всім був такий нелегкий, це діти військовополонених з Азовсталі. І батьки обоє, мама і тато, були полоненими, і потім мати обміняли, повернули. І, звісно, що перше, що вона захотіла, це воз'єднатися з дітьми, які залишалися в окупації, от якраз з бабусею та дідусем. І це було неймовірно небезпечно, ми дуже переживали, і було декілька спроб виїзду з відмовами, з звинувачами супроводжуючих, але, на щастя, родина воз'єдналася мати з цими дітьми.
Я перепрошую, так, от такі випадки, коли кілька дітей, наприклад, так, і вони опиняються так на тимчасово окупованій території або в Росії, це ще подовжує і ускладнює процес їх повернення, очевидно.
Напевно, так, можна так сказати. Плюс ще є такі ризики, коли от ризик в тому, що рідні і мають проукраїнську позицію, або десь служать, або так далі. Діти ж про це все знають, але вони мають, щоб пройти цю кляту фільтрацію, якби мовчати і якби підігрувати історії, про яку всі домовилися. І величезний ризик кожен раз, коли там дитині 5-7 років, ти не знаєш, що буде і як. І це
дитина, да.
І що скаже дитина. Це таке навантаження на психіку, що можна уявити.
Хотіли ми ще таку важливу річ проговорити, як довго відбувається підготовка до того, аби людина вже виїхала безпосередньо по свою дитину чи опікун. Що треба підготувати, передбачити на цьому етапі і хто допомагає?
Ну, насправді, все залежить від ситуації, від кейсу, хто звертається, скільки дитині років, в якій вона знаходиться ситуації, на якій території. Наприклад, звертається бабуся, на неї покладено тимчасову опіку, а вона їде за дітьми, наприклад, в Донецьк. Хай буде один з батьків загинув, інших знаходяться на території України. І тоді це довгий шлях, починаючи від домовленостей з Російською Федерацією. По-перше, лише батьки чи опікуни мають вести перемовини з тією стороною, якщо діти знаходяться в закладі, для того, щоб не приїхати, не поцілувати двері і не поїхати назад, а забрати дитину, тобто домовитися про те, що людина приїде з певними документами, які від неї чекають, і дітей віддадуть. А це може бути, в першу чергу, це, звичайно, доручення про те, що така людина їде, забирає дітей, і їй дозволено з ними перетинати певні кордони. По-друге, це може бути перекладені документи, починаючи від свідоцтв, закінчуючи паспортами, тими самими опікою перекладеною. І це може бути навіть заяви, які просить Російська Федерація, щоб ми заповнили, наприклад, з цієї сторони, да, і привезли туди вже оригінал підписаний.
Анастасія, маєте на увазі, що вимагають документи українського зразка, але перекладені російською мовою?
Вони, звичайно, вимагали російські документи, але ми, на щастя, живемо в Україні і не може в нас бути російських документів. І насправді це не так легко їх зробити, тому що не всі нотаріуси на це погоджуються. Але так, будь-який документ краще перекласти на російську мову і завірити його нотаріально для того, щоб менше було питань при перетинах кордонах. І якщо це якийсь заклад, то тим паче в закладі. І 100% треба розмовляти з закладом, тому що якщо, наприклад, перед тим, як ти їдеш, ти домовляєшся про одне, то під час того, як ти доїжджаєш до точки, де треба забирати дитину, все може змінитися, можуть з'явитися якісь документи, може бути потрібно якийсь час почекати, щоб дитину віддали, можуть заставити, там, не знаю, зробити ДНК-перевірку чи щось таке.
І скільки це все часу займає, ви могли би описати, ну, наприклад, якщо додаткові починаються перевірки, якісь аналізи?
Ну, в кращому випадку тиждень. В найгіршому в нас було таке, що чекали на тій стороні і місяць.
Діно, можете щось додати про ось цей етап підготовки, можливо?
З вашого досвіду повернень.
Ну, тут Анастасія багато чого вже розповіла. Дійсно, проблема з документами, які вигадуються просто кожний час. І з одного боку, кожний раз це щось інше, а з другого боку, це кожний раз нагадує попередній саме от таким підходом, що ми зараз щось вигадаємо просто, щоб ваш час потратити, ваші нерви, і сподіваємося, що може ви за то цією дитиною не поїдете.
Штучні перешкоди,
да. Тобто, наприклад, от із таких документів, які вони вигадували, вони у нас, я пам'ятаю, вигадали довідку, що, ну, тобто, це мати, от мати, це дитина, там все в паспорті, все прописано, свідоцтво про народження, все є. Вони вимагали довідку, що вона не лишена опеки російською мовою від української влади. Ну, типу, то, щоб українська влада зробила таку довідку, що вона не лишена, не позбавлена батьківських прав. Да. Це просто супер.
І такі випадки часті.
Да. І всякі інші папіри, я тут даже, ну, не буду це все згадувати. Ну, і плюс, та, якщо ми взагалі кажемо, ну, говоримо про етап підготування, да, людини, розмови з людиною, то це дуже важливо підготувати психологічно, поговорити про те, як воно поїде до Росії, да, потім там може на тимчасово окуповану територію, де наразі перебуває дитина, який це буде шлях, тому що є багато чутків з одного боку, з іншого боку є реальні ризики, ну, тобто там реально є фільтрація, наразі там через Шереметово це дуже там важкий може бути шлях, але ми маємо, ну, завжди бути на зв'язку, розмовляти про це, що буде відверто, і просто давати людині зрозуміти, що вона не буде одна, що не може бути такого, що ми от її вели-вели, да, супроводжували, а потім вона приїхала в Росію, і тут всі пропали. Ось таке неможливо. І ось саме це відчуття постійної підтримки, яка триває весь цей час, і що ми її не залишимо, і допоможемо будь-що, спробуємо зробити все, що можемо, ось це, мені здається, теж дуже важливий етап.
І тут доречно буде почути нам кілька історій повернення дітей. Це буде запис, і пропонуємо далі їх послухати.
Історія повернення.
Вероніка, 12 років, провела в Росії півтора року, куди її незаконно вивезла рідна тітка. Дівчинці не дозволяли телефонувати мамі, зробила свідком кримінального провадження, залякували, силоміць піддавали медичній експертизі, тримала в ізоляторі виховного центру через бажання повернутися додому.
В'ячеслав, 17 років. Рік і три місяці не міг повернутися на територію вільної України. Пережив бомбардування Маріуполя, самотужки рятувався із блокадного міста. Жив на території так званої ДНР. Мусив їхати у Росію і вже звідти торувати собі шлях додому. Потім допоміг врятувати з-під окупації свого друга маріупольця. Дмитро, 12 років. В окупації хлопець поховав батька і дідуся. Його забрали під опіку родичі, потім віддали у притулок, звідти вивезли у Росію, де влаштували до прийомної сім'ї. До РФ по нього приїхала старша сестра по татові. Коли все було готове для перетину українського кордону, російський прикордонник виніс вердикт. «Ми не можемо вас пропустити. Ребенок – гражданин Росії». Про це не знав навіть сам Дмитро.
В етері спільний проєкт громадського радіо та української мережі «За права дитини». Якщо вашу дитину викрали росіяни, телефонуйте 050-015-58-46. Ми допоможемо повернути її додому.
Нагадаємо, в студії громадського радіо Діна Уріх, голова відділу прямої допомоги та членкиня правління організації Helping to Live, а на дистанційному зв'язку зі студією Анастасія Халіулова, фахівчиня соціальної роботи і співкоординаторка проєкту «Шлях додому» Української мережі «За права дитини».
Наші гості вже частково відповідали на це запитання, але я би хотіла його повторити, тому що от про труднощі, які доводиться проходити людям, які їдуть до своїх дітей, це важливо. Ці штучні перешкоди, які вже от на етапі зустрічі з дитиною можуть виникнути. І в чому якраз тут фахівці проєкту «Шлях додому» є найбільшою підтримкою, тому що, очевидно, відразу вони звертаються до вас, бо якісь нові запитання, нові документи тощо. Пані Анастасія, прошу.
Ну, насправді про це почала говорити Діна, і найбільша наша підтримка – це постійний зв'язок. Те, що ми кажемо в першу чергу батькам чи опікунам, які їдуть за дітьми чи з дітьми, це про те, що треба бути постійно на зв'язку. Тобто треба обов'язково з'ясувати, чи буде можливість оператора бути там на певному відрізку шляху хоча б там якийсь мобільний інтернет для того, щоб знати, де ти знаходишся. Тому що, в першу чергу, це точно про безпеку і про координацію. Якщо ми не знаємо, де людина, то ми ніяк не зможемо допомогти. Тим паче, якщо ми кажемо про якісь допити чи знущання на російських спецслужб чи прикордонників, то це теж ми допомагаємо перенести на етапі шляху, звичайно, спеціаліст, який допомагав виїхати, а при поверненні це кваліфікований психолог, який вміє працювати з травмою і допомагає пережити всі ці переживання якісно. Якщо, наприклад, ми кажемо про те, що дитину можуть не видати одразу документи, да, про які ми вже казали, добре, якщо можна їх зробити на місці. Якщо ні, то людина повертається, ми робимо документи і їдемо знову через якийсь час.
Або людина залишається там і треба оплачувати житло і вишукувати додаткові кошти на це, так?
Да, це якщо, наприклад, є можливість зробити там документи чи зробити їх дистанційно чи передати. Інша ситуація, наприклад, якщо опікун чи родич, чи мама чи батько їдуть за дитиною і якийсь з кордонів не пропускає. І це насправді найбільший стрес, тому що зазвичай їх лишають на цьому кордоні, кажуть, добирайте самі як хочете, там завжди нема зв'язку. Це в 90% випадків ніч, і люди стоять серед дороги вночі, в чужій країні, не маючи зв'язку, грошей і не знають, що робити, тому що просто їх не пропустили через якісь свої особисті невподобання, скажімо так. Насправді це може бути як знайдене якесь татуювання на тілі, яка може виглядати якось провокаційно, а з іншої сторони це може бути знайдений в телефоні якийсь, не знаю, пост чи фотографії, які були видалені, але як би ми не казали гарно чистити телефон, все одно спецслужби можуть їх знайти. Тому підготовка – це найбільш важливий і серйозний крок для того, щоб з першого разу впевнено добратися до дитини, повернути її і зробити це якнайбільш легко і безпечно.
І отой випадок, який ми чули з вами про Дмитрика, який з сестрою, яка поїхала по нього, опинилися на кордоні і готові були вже його перетнути. І тут виявляється, що у хлопчика документи російського зразка, навіть він не знав про них.
Так, це якраз приклад того, як несподівано можуть змінюватися всі обставини ситуації. І я, напевно, можу ще раз тільки підкреслити те, що я казала у самому там початку нашої розмови, що ми маємо розуміти, що це якби територія, де не працює закон, і тому ми можемо тільки робити все, що ми можемо, і сподіватися на те, що все вийде, тому що ми ніколи не знаємо, що от це конкретному чоловіку, тому російському прикордоннику чи ФСБшнику, який працює на кордоні, який у нього саме сьогодні настрій, що він хоче, що він там, як він снідав. Але від цього залежить життя людей, тому що закон не працює, працює сила, да? Що хочу, то і роблю. І саме через це от така психологічна підтримка, настрій людини, яка їде, всі папіри, які можливі, але розуміння того, що можуть знадобитися додаткові документи, і тоді ми будемо щось з цим робити. Ми не залишимо вас без цього, це все дуже важливо.
І тут одне уточнююче питання. Важливим, мені видається, коли виїжджає вже хтось, один з батьків або опікунів за дитиною, я так розумію, на цьому етапі може виникнути ситуація, що дитину кудись перемістили або вже, або це в процесі. Як швидко можна відкоригувати план повернення тоді? Чи не буває таке, що ну, в тих самих батьків просто опускаються руки?
Якщо людина вже готова, наважилась їхати за своєю дитиною, то вона готова до кінця. І якщо в неї є тим паче підтримка, то ми зазвичай швидко коригуємо план, міняємо маршрут і все одно їдемо туди, куди треба. Тому що якщо ми впевнені, що дитину віддадуть, і ми готові її забирати, то ніяких перешкод бути не може.
Приклад можете навести, коли батьки, там мама чи опікун приїжджали і виявлялося, що дитину перемістили?
Ну, найяскравіший випадок – це, мабуть, повернення ще в 22-му році. Це був директор коледжу, який їхав за двома хлопцями, які навчалися в навчальному закладі. І вони якраз теж мали бути зі списку 31. І спочатку йому казали, що вони в таборі, потім виявилося, що не в таборі, потім в притулку, потім в лікарні. І це все мінялося прямо на шляху. Вони кожен раз сподівалися, що він не доїде, тому що це небезпечно, і він чоловік. Але він настільки переживав за цих хлопців, що він був впевнений і був готовий йти до кінця, не дивлячись на те, що вони міняли декілька разів місце перебування цих хлопців. Насправді, можливо, вони були на місці весь цей час, але казали декілька разів різні місця.
Оці всі навіть історії, вони містять дуже багато тих от штучних перешкод, затримок, і я не знаю, як, якщо чесно, це все люди переносять. Виникає тут наступне запитання. Чи все-таки, чуючи оці історії, фігурують, побутують якісь стереотипи або міфи, які, можливо, навіть призводять до того, що людина навіть не наважується повертати дитину? Я точно не знайду коштів, я точно не знайду підтримки. Чи з таким ви стикалися?
Пані Діно, будь ласка.
У нас були випадки, коли от саме з браку коштів люди не могли поїхати. І був випадок, там була дівчинка з діабетом, яку вивезли до Белгорода у лікарню ще у період окупації Харківської області, а потім перемістили в дитячий будинок на території Російської Федерації. Мамі навіть не повідомили, де вона є. Ну, пройшло там багато місяців, і мама і не знала, де вона, а потім, коли дитина сама з нею зв'язалася, вона не наважувалась їхати саме через те, що у неї і коштів не було, і розуміння, як це робити. Ну, тому що це треба ж через різні там країни, да, документи і так далі. На той момент вона залишалася на деокупованій території Харківської області без там інфраструктури, да, з ну, обмеженим доступом до якихось соціальних послуг, психологічної підтримки їй самої, і їй було дуже важко. І нам тоді ну, пощастило, що вона до нас звернулася, і ми допомогли їй повернути. Тому, да, брак коштів, такий психологічний стан, нерозуміння, як це робити, як правильно це. Тобто люди просто мають... Опять же, підтримка. Це те, що ми постійно повторюємо, але мені здається, що не можна це якось сказати недостатньо.
Шлях додому. Як повернути дитину з депортації?
Чому все-таки батькам чиїх дітей депортували в РФ або незаконно перемістили на тимчасово окуповану територію, треба звертатися по допомогу, не гаючи час, вже сьогодні, якщо є такий випадок, якщо дорослий знає про такий випадок? Анастасія, будь ласка.
Точно варто знати, що час працює проти нас. Ніхто, крім вас, тобто крім батьків, родичів чи опікунів, не поверне вашу дитину додому. Наші українські діти для росіян – це трофей, ми часто про це кажемо. І якщо ваша дитина стала жертвою переміщення в РФ або на тимчасово на підконтрольну територію України, звертайтесь до нас, до української мережі. Нас можна знайти будь-де, в Фейсбуці, на сайті, в Телеграмі. Можна знайти за номером телефону 050-015-58-46. Можна звернутися на сайті через контакти, є електронна адреса. І наш спеціаліст обов'язково з вами зв'яжеться і пройде весь цей шлях повернення дитини додому. І наше улюблене «Вітаємо вдома» обов'язково скаже разом з вами на українському кордоні.
Теж хотіла б сказати, що звертайтеся, будь ласка, ми обов'язково допоможемо. І хотіла б ще нагадати, що ми допомагаємо і повернути депортованих дітей, і просто виїхати з тимчасово окупованої території родинам з дітьми. І не тільки з дітьми, в принципі, всім і маломобільним, і іншим категоріям людей. Просто якщо ви або ваші рідні залишаєтесь на тимчасово окупованій території, або вас депортували до РФ, то можна звернутися до нашої організації Helping to Leave, і ми обов'язково вам допоможемо повернутися на підконтрольну територію України.
Дякую вам надзвичайно. Ви слухали черговий випуск проєкту «Шлях додому. Як повернути дитину з депортації». Учасницями цього випуску були Діна Уріх, голова відділу прямої допомоги та членкиня правління Helping to Leave, та Анастасія Халіулова, фахівчиня соціальної роботи і співкоординаторка проєкту «Шлях додому» Української мережі за права дитини.
Дуже дякую.
Дякуємо.
Звукорежисер Євген Глібов, підготували і вели програму Євгенія Гончарук та Олена Холоденко.
Шлях додому. Як повернути дитину з депортації? Спільний проєкт Громадського радіо та Української мережі за права дитини.